nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë yja, edhe prej dëmit të smirkeqit kur sipas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar të gjues ndodhen i pranë valëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën Shqipe. Të ndërruar të gjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amerika sankcionon 4 subjekte në lidhje me programin raketor të Iranit. I dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Iranin ka pohuar se qeveria amerikane do të vendosë sanksione të reja ndaj institucioneve që lidhen me programin e mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të fusin në listën e zez 4 subjekte ruse dhe kineze për shkak të lidhjeve të tyre të pretenduara me programin raketor të Republikës Islamike të Iranit, tha Elliot Abrams, i dërguari special i qeverisë amerikane për Iranin në një eveniment virtual në Beirut. Sipas agjencisë LME Fars, Elliot Abrams deklaroi: Washingtoni do të vazhdojë të vendosë sanksione ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe do të ushtrojë më shumë presion mbi Republikën Islamike të Iranit në javët e ardhshme 90 orë dhe janar. Të premten ai parlamentoi për synimin e Joe Biden për të kthyer në marrëveshjen bërthamore duke thënë: Nëse përpiqeni të ktheheni në marrëveshjen bërthamore dhe thjesht të lini më njëan të gjitha masat rezultati për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë miqtë dhe partnerët e saj në rajon dhe për të gjithë fqinjet e Iranit do të jetë për të ardhur keq. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u tërhoq nga marrëveshja bërthamore në vitin 2018 dhe vendosi sanksionet të tjera mbi Republikën Islamike të Iranit, ndërsa vendosi sanksionet të pezulluara sipas kësaj marrëveshje. Senati francez i bën thirrje qeverisë të njohë rajonin Nagorno-Karabakh. Senati francez miratoi një rezolutë që i bën thirrje qeverisë të njohë rajonin e diskutueshëm Nagorno-Karabakh si një republikë e pavarur. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, Senati francez miratoi rezolutën dhe i kërkoi qeverisë franceze të njohë rajonin e diskutueshëm Nagorno-Karabakh si një republikë të pavarur. Miratimi kësaj rezolute simbolike nuk do të thotë që qeveria franceze do të njohë rajonin Nagorno-Karabakh. Ajo do të njohë titullin një republike të pavarur, por ky është një mesazh mbështetje për komunitetin armen në Francë. Ndërkohë, ndihmë si presidentit të Azerbajxhanit Ekmat Aliyev në përgjigje të rezolutës së Senatit francez tha se Azerbajxhani konsideron atë të pavlefshme dhe një copë letër. Miratimi kësaj rezolute është një hap shumë i turpshëm për politikën franceze, tha ai. Një raund i ri përplasjesh midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë në rajonin Nagorno-Karabakh rifilluam 27 shtator duke vrarë dhe plagosur mijëra njerëz. Më 10 nëntor, Armenia dhe Republika e Azerbajxhanit janë dakord. Ti jepni në fund luftës në rajonin Nagorno-Karabakh me ndërmjetësimin e Rusisë. Takht revanqi masë dhe një anshme hakmarës e një simbol i krimeve kundër njerëzimit. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kombeve të Bashkuara i quajti sanksionet dhe masat e njashtë një simbol të qartë të krimeve kundër njerëzimit dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të marrë masa të menjëshme për të dhënë fund atyre. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Majid Takht Revanqi, përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kombeve të Bashkuara, në një takim të Këshillit të Sigurimit të mërkurën në mbrëmjet deklaroi: Masat e njashme hakmarrëse përfshirë sanksionet dhe bllokadën ekonomike. Kam penguar qasje në sistemin financiar dhe rezervat e huaja dhe madje edhe ushqimit dhe ilaçet. Sanksionet synojnë fëmijë të sëmurë, të moshuar, të varfër, me pasojë të ndeshë humanitari që mund të kthehen në një krizë humanitare, tha Takht Revanqi, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kombeve të Bashkuara, duke referuar raportues special të kombë bashkuar për ndikimin negativ të sankcioneve mbi të drejtat e njeriut, përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit. Në organizatën e kombë bashkuar, duke kujtuar sankcionet 40 vjeçare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër popullit të Iranian, deklaroi: Republika Islamike e Iranit tani përballet me sankcione më të gjera të vendosura ndonjëherë ndaj çdo vendi tjetër. Këto sanksione kanë penguar rënd përpjekjet e Republikës Islamike të Iranit për të luftuar pandeminë e virusit korona. Sipas parimeve të drejtave të njeriut, të gjithë kanë të drejtën në një standard të mirë jetese, shëndetje dhe mirëqenie, deklaroi në fjalën e tij Taht Revanchi, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Rritet numri i viktimeve nga COVID-19 në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Numri i personave të vdekur nga virusi i ri COVID-19 në Shtetet Bashkuara të Amerikës është rritur në 266.076 njerëz, prej të cilëve 2.264 kanë humbur jetën vetëm në 24 orë të fundit. Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdon të mbetet vendi me numrin më të lartë të rasteve të konfirmuar dhe të viktimave nga koronavirusi. Të dhënat nga faqja e internetit World Matter tregojnë se në 24 orët e fundit numri i të infektuar me koronavirus në Shtetet Bashkuara të Amerikës është rritur për 180.481 njerëz, duke çuar numrin e përgjithshëm të të infektuar me koronavirus në 12.964.204 njerëz. Ndërkaq, në mbarë vendi deri më tani janë shëruar mbi 7.64 milion të infektuar, ndërsa numri i testeve ka shkuar në mbi 184 milion. Aktualisht, shteti Texas është më i goditur në Shtetet Bashkuara të Amerikës me 1.212.127 raste të konfirmuara, ndërkohë që numri më i lartë i vdekjeve është regjistruar në New York, me gjithse 34.305 viktima. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, numri më të madh të infektuarve me virusin korona ka regjistruar India me mbi 9.22 milion raste dhe Brazili me mbi 6.12 milion raste. Palestinezi Maher Ahras lirohet nga burgu sionist. Si burgosër i palestinez Maher Ahras sot u la i lirë nga paraburgimi i Izraelit. Sipas agjencisë së lajmeve MER, rrjeti informativ i lajmeve Mijadin raportove qasë më parë së pushtuesit sionist lirohen të burgosërin palestinez Maher Ahras pas 103 ditë grev urie. I burgosur i palestinez Maher Ahras hyri në bregun perëndimor këtë mëngjes përmes kalimit ushtarak Jabran pranë Tul Keram. Më parë në këtë muaj klubi palestinez të burgosur njoftoi se Maher Ahras, një burgosur palestinez, kishte përfunduar grevën e tij të urisë 103 ditore pas një marrëveshje e lirimi më 26 nëntor. Maher Ahras, një burgosur palestinez 49 vjeçar, filloi një grevë urie të papërshtatshme caktuar për të protestuar ndaj dalimit të tij të përkohshëm pa akuzë në një prej burgjeve të regjimit sionist. Muhammed al-Houthi thekson vazhdim në sulmin ndaj Arabisë Saudite deri në fund të pushtimit të Jemenit. Kreu i Komitetit Suprem Revolucionar të Jemenit theksoi se ndërsa Arabia Saudite vazhdon të bëjë luftë kundër Jemenit, sulmi ndaj objekteve saudite do të shtohen. Si pas agjensisë së lajmeve SABE, populli i Jemenit nuk do të dorëzohet në përballë agresorëve dhe sa më shumë që sulme saudite rriten, aq më e madhe është qëndrueshmëria dhe rezistenca e këtij populli, tha Muhammed Ali al-Houthi, kryetari i Komitetit Suprem Revolucionar të Jemenit, në një fjalim të tij të njëjtë. Kreu i Komitetit Suprem Revolucionar të Jemenit al-Houthi shtoi se raketa që shënjestroi impiantin e naftës saudite Aramco të ënën ishte 100% e bërë në Jemen, duke shtuar se mesazhi i raketës jemenase që kaloi përmes sistemit të mbrojtjes raketore saudite u jep mesazhin drejtuesve saudit të kthejnë mbrapsht sistemin amerikan të mbrojtjes dhe të nisin një mbrojtje të re ajrore. Njësia raketave forcave armatosë të Jemenit të hënë mëngjes lëshoi një raketë tipit Quds 2 në stacionin e shpëndarjes së naftës saudite Aramco në Jeddah. Arabia Saudite mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera që nga marsi i vitit 2015 ka filluar një ofensiv ushtarake kundër Jemenit dhe ka rrethuar atë nga toka, deti dhe ajri. Të ndërruar dhe gjues ndoj që të buletinin informativ të lendë. Të ndërruar dhe gjues në vazhdim të ndish një komentim politik të ditës me tem hije maktit të mos marveshjeve të Brexit në kushtet dhe qasis britanike në vaksinën korona. Në javët e fundit që mbeten në periudhën e tranzicionit të daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe ndërsa nuk ka ende një perspektivë të një marrëveshje tregtare midis dy palëve, Shoqata e Farmacistëve Britanik ka parlamentuar për trazira të mundshme në vend sipas sidomos për shkak të qasjes në ilaçet vitale, veçanërisht vaksinën korona. Ne jemi gati sa më shumë që të jetë mundur, por ndërsa të gjithë jemi duke përpjekur të merremi me krizën e virusit korona, ne jemi duke pritur, tha Dr. Richard Tervet, drejtori i përgjithshëm i Gjesisë Britanike, duke njoftuar mundësinë e rritjes së çmimeve të barnëve dhe vonesën në shpërndarjen e artikujve mjekësor. Ne nuk kemi produkte shteze më shumë kompleksitet, a i bëri vërejtë 36 ditë para përfundimit të afatit të daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe fati i bashkëpunimit tregtar midis dy palëve në periudhën pas Brexit është ende i paqartë. Dhe kompani farmaceutike britanike përballen me sfida të ndryshme për të shkëmbyer ilaçe me Evropën dhe për të realizuar një larmi vaksinash për virusin korona, i cili ka nevojë për të transportuar në temperatura të ndryshme. Britania eksporton mbi 45 milion pako ilaçesh në Bashkimin Evropian çdo muaj dhe importon 37 milion pako. Mos marrëveshjet e tregtisë së barnave mund të jenë katastrofike dhe të kushtueshme për sistemin e kujdesit shëndetësor në Mbretërinë e Bashkuar. Gjatë 4 viteve të fundit, kompani farmaceutike në Mbretërinë e Bashkuar kam planifikuar të grumbulloj deri në 6 javë për të parandaluar ndërprerjen e ilaçeve me Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, disa rregullore dhe çështjet e sigurisë së barnave nuk janë zgjedhur midis dy palëve. Deri në fund të këtij viti, Mbretëria e Bashkuar si një anëtar e Bashkimit Evropian do të nënshtrohet rregullave dhe standardeve mjekësore të Bashkimit Evropian. Shoqata e farmacistëve anglisë ka bërë thirrje që Qeverisë të fusë standardet mjekësore të Bashkimit Evropian në ligjin kombëtar, pavarësisht nga mundësia e një marrëveshje tregtare. Tërbet ndërkohë hodhi poshtë një mundësi të tillë duke thënë se përndryshe shkëmbimi mallrave me Unionin do të përballet me probleme serioze. Kompania farmaceutike Kruda, e cila furnizon një nga elementet kryesor të vaksinës së famshme Pfizer në Mbretërinë e Bashkuar, ka parlamentuar mundësinë e vonesave në shpërndarjen e këtyre barnave nëse një Brexit bëhet pa marrëveshje. Ndërkohë, Britania shpreson të nisë një operacion vaksinimi për kundër virusit korona në vënd të javën ashme në me përparësi vaksinën Pfizer. Periudha e tranzicionit për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian do të përfundojë në fund të dhjetorit dhe deri në atë kohë të dy palët janë të gatshme të bien dakord për të ardhmën e tregtisë përpara fundit të kësaj periudhe. Përndryshe, e ardhmja e marrëdhënies midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian do të jetë në formën e një marrëveshje të tregtisë së lirë. Ekspertët thonë se ky proces po i jep një goditje të rëndë ekonomisë britanike. zyrtarët evropian, gjithashtu thonë se ata po përpiqen të arrijnë një marrëveshje me Britaninë, por nuk do të bien dakord me çdo kusht për ndonjë marrëveshje me këtë vend. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë hija e maktit të mos marrëveshjes së Brexit në kushtet e qasjes britanike në vaksinën kundër virusit korona.
Dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar forcave basiqe në Iran dhe besnikërisë së këtyre forcave në ruajtjen e sigurisë në Iranin islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne. Data 5 Azar, 26 nëntor. Dita e mobilizimit të shtypurve, forcave basiq. Më datën 5 azar të vitit 1358 të kalendarit iranian që përkon me datën 26 nëntor të vitit 1979, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit kërkoi trajnimin ushtarak të përgjithshëm dhe formimin e ushtrisë me 20 milion pjesëtar. Imam Khomeini rahmatullahi alej, në një takim me drejtuesit e forcave të gardës revolucionare të qendrës së Teheranit, duke vënë në dukje nevojën për unitet dhe gatishmëri përballë kërcënimeve që ishin ndaj Iranit në atë kohë, theksoi: "Një vend islamik i tërë duhet të jetë ushtarak dhe qytetarët e tij duhet të kenë trajnime ushtarake. Në çdo vend duhet të jetë kështu, që një vend pas disa vitesh që ka 20 milion të rinj, duhet të ketë 20 milion marinësa, duhet të ketë 20 milion ushtarak." Java e forcave vullnetare është përkujtimi i sakrificave që janë bërë për krenarinë e vendit të Iranit. Është supozimi gabuar nëse forcat vullnetare popullore do të konsiderojmë rezultati luftës imponuese apo i revolucionit islamik. Mobilizimi i forcave vullnetare basiq është perceptimi drejt i unitetit, vullnetit dhe sinqeritetit të muslimanëve që kanë lindur me shpalljen e fesë së pastër islame dhe kjo forcë është zhvilluar në popujt musliman. Organizata e forcave vullnetare basiq të Iranit konsiderohet një prej 5 forcave të gardës revolucionare të Iranit dhe përgjegjësinë për mbledhjen, administrimin dhe organizimin e forcave vullnetare popullore në kuadër të qëllimeve të organizatës. Në këtë forcë, e cila njihet edhe me emrin Organizata e Mobilizimit të Shtypurve dhe Organizata e Rezistencës së Forcave Vullnetare, është formuar më 5 azar të vitit 1358 të kalendarit iranian, që përkon me 26 nëntorin 1979 me dekretin e Imam Khomeinit rahmatullahi alej dhe pas miratimit në Parlamentin Islamik të Iranit në vitin 1359 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1980, zyrtarisht u fuqizua me ligji dhe hyri në kuadër të gardës revolucionare. Antarët e kësaj organizate quhen Basiqi dhe në bazë të nenit 13 të ligjit për pranimin e forcave të reja të gardës revolucionare të Iranit, Basiqi quhet një person i cili në mënyrë vullnetare i hyn në kuadër të gardës revolucionare për arritjen e ushtrisë 20 milion ushtarësh. Në bazë të këtij neni ligjor, Basiqët ndahen në tre kategori: Basiqi i zakonshëm, Basiqi aktiv dhe Basiqi special, apo pasdaranët e nderit. Në luftën imponuese të Iranit dhe Irakut, basiqët më shumë përdoreshin për t'i dërguar në mënyrë vullnetare dhe organizative në frontet e luftës.
نیست دشمن گوش کن.
جوانها را یادشون بدین همه جا باید اینطور بشه که یه مملکتی فرض کنید 20 میلیون جوان که دارد 20 میلیون تفنگدار داشته باشه.
ارتش ما 20 میلیون نیست دشمن گوش کن دائما یک شیخ.
منم که روحانی هستم افتخار میکنم که امروز این لباس رو بپوشم.
همیشه پشت هم هستیم ما شک نکن بایش بیو
دست بیعت ورمیشوک اول در روح الله بس چون مرک تو عهددن سوجند الا الله بس.
کافی هم اگر داریم یک دستیم ما بین طوفان ها.
Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me forcat Basigji ka thënë: nëse forcat Basigji duam t'i prezantojmë me një përkufizim të shkurtër, atëherë duhet të themi: forcat Basigji janë një strukturë në të cilën janë mbledhur njerëzit më të pastër, njerëzit më sakrifikues dhe njerëzit më të gatshëm për veprim nga misi të rinjve të vendit, të cilët veprojnë në rrugën e realizimit të qëllimeve të larta të popullit dhe punojnë për progresin e këtij vendi dhe lumturinë e popullit. Basigji është strukturë në të cilën individët e ndryshëm të vetëm bashkohen dhe shndrohen në një forcë të madhe dhe të unifikuar, në një forcë të vetëdijshme, të zotuar dhe vigjilente ndaj çështjeve të vendit dhe ndaj nevojave të popullit. Në një forcë e cila i fut frikën armikut e u jep shpresë miqve dhe u aqetson mendjen. Në realitet, të gjithë njerëzit besimtar të vetëdijshëm, vigjilent, të dashuruar, të zotuar dhe të interesuar për punë dhe veprim në çfarëdo lloj fushë që është e dobishme për popullin. Këta njerëz janë pjesë e basigjëve. Prandaj basigj është një emër i shenjtë, si pasojë e fillimit të luftës imponuese. Çështja e trajnimit ushtarak të përgjithshëm dhe formimi i forcave Basigji ka arritur të zgjidhë shumë probleme me të cilat përballej vendi dhe qytetarët që kishin marrë trajnime ushtarake. Grupe u dërguan në fronte të luftës. Më datën 28 dej të vitit 1359 të kalendarit iranian, që përkon me 18 janarin e vitit 1981, dëshmor Rajai, kryeministri i Iranit në atë kohë, me dërgimin e një letre për parlamentin islamik të Iranit, deklaroi: ligje në lidhje me integrimin e organizatës kombëtare Basigji në gardën e revolucionit islamik, i cili në datën 28 dej 1359, që përkon me 18 janarin e vitit 1981, u miratua në parlamentin islamik dhe është konfirmuar nga ana e Këshillit të Rojave dhe me anë të letrës me numër 16 KM të datës 21/11/1359, që përkon me 10 shkurtin e 81-shit të presidencës, ka arritur në kryeministrinë e Iranit. Nga tani hyjnë në fuqi për zbatim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në këtë mënyrë, organizata kombëtare Basigji, që tashmë e mbante në ballë emrin Basigje Mustafa Zafin, forcat vullnetare popullore të shtypurve, u bashkua me gardën e revolucionit islamik dhe përgjatë 8 viteve të luftës imponuese. Kjo organizat ka organizuar forcat ushtarake popullore për të dërguar ato në fronte të luftës. Misionet e rënda të forcave Basigji përgjatë luftës kundër armiqve të huaj dhe mercenarëve të brendshëm dhe morali i tyre për një jetë modeste janë bërë shkak që shumë shpesh këto forca të vlerësohen nga Imam Khomeini rahmatullahi alejhi, dhe ai shumë herë mbijetesën e vendit e ka konsideruar rezultat të sakrificës dhe punës së forcave Basigji. Ai ka thënë se mbështetja më e mirë e popullit ndaj sistemit shtetëror islam është forcimi i forcave Basigji. Lideri suprem i revolucionit islamik këtë forcë quajnë kujtimi më i madh më i çmuar dhe më i pavdekshëm, Imam Khomeinit rahmatullahi. Që nga fillimi i formimit, forcat Basigji mund të luajnë një rol efikas në mbështetjen dhe mbrojtjen e qëllimeve të revolucionit islamik. E në këtë kuadër, kjo forcë ka dhënë kontribut shumë të madh në sfera të ndryshme, në shërbim të popullit. Prandaj forcat Basigji pas kësaj iniciative dhe sinqeriteti që kishte në periudhën e saj, ka arritur që nga fillimi i luftës imponuese të luajë një rol efikas në frontet e luftës dhe ky rol me ndikim të madh përfshinte shumë aspekte, duke filluar nga prania e forcave më të mëdha luftarake në frontet e luftës e deri tek mbështetja e gjerë në mjete materiale popullore dhe nëpërmjet këtij kanali ka forcuar gjithnjë më shumë frontet e luftës. Edhe në fatkeqësitë natyrore dhe ngjarje të tjera, prania e forcave Basigji ka qenë faktor e ka zgjidhur shumë probleme dhe ka ndihmuar qytetarët dhe autoritetet shtetërore në masë shumë të madhe. Një vështrim në historinë e Iranit gjatë shekujve të fundit tregon shumë qartë se asnjë lëvizje apo ndryshim nuk ka filluar nga populli pa udhëheqjen e klerikëve fetar. Lufta kundër tiranisë dhe përpjekjet e gjëra për zbatimin e drejtësisë përbëjnë detyrën më primare të kësaj force. Forca Basigji gjithashtu është një institucion i cili është krijuar nga mesi i popullit dhe gjithnjë është shoqëruar me praninë e madhe të klerikëve. Klerikët Basigji, të cilët gjatë periudhës së luftës kanë dhuruar shumë dëshmor për lirinë dhe krenarinë e popullit të Iranit, edhe sot kanë prani aktive nga aspekti i besimit fetar, ushtarak, politik e të tjera. Gjithashtu pjesën më të madhe të çdo shoqërie përbëjnë femrat, të cilat luajnë rolin më kryesor edukativ. Prandaj nuk është pretendim i madh nëse femrat e konsiderojnë pjesën më të madhe që ndërtojnë kulturën e çdo populli. Kështu që edhe Islami i ka kushtuar vëmendje shumë të madhe pozitës së femrave dhe thekson në praninë pozitive të femrave në shoqëri. Pozita speciale e femrave në shoqëri është për shkak që edhe në mesin e tyre të kultivohet dhe zhvillohet të menduarit e mobilizimit vullnetar basiç në mënyrë të gjallë dhe dinamike. Femrat me praninë efikase të tyre në procesin e fitore së revolucionit islamik të Iranit, si dhe me ndihmën e pakursyer që kanë dhënë gjatë periudhës së luftës imponuese, kanë një të drejtë shumë të madhe në revolucionin islamik. Forcat Basigji të femrave me tërheqjen dhe organizimin e femrave të Iranit kam bërë përpjekje shumë të mëdha për përhapjen e kulturës Basigji. E deri më tani, kanë kryer shumë veprime të dobishme në fushat ushtarake, emergjente, fetare, politike dhe ngritjen e nivelit të arsimimit. Vlen të theksohet edhe kjo çështje se eksperiencat e hidhura të kaluara që kanë rezultuar me humbjen e jetës së qytetarëve iranian në ngjarje të ndryshme, sidomos gjatë tërmeteve, kanë krijuar rrethanat për veprime efikas të forcave Basigji në të gjithë Iranin. Këto forca me ofrimin e trajnimeve përkatëse për mënyrat e shërbimeve emergjente, si dhe shpëtimit, si dhe për mënyrat e parandalimit dhe reduktimit të dëmeve, kanë shtuar gatishmërinë e qytetarëve iranian përballë këtyre fatkeqësive natyrore. Aktualisht Irani është një prej vendeve më të shpejta të botës në ofrimin e shërbimeve emergjente në zonat e goditura nga fatkeqësitë. Kjo është për arsye se forcat Basigji edhe në këtë fushë kanë vepruar në mënyrë të suksesshme. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Unë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
از یک سلال ما همه یک لشکریم با همه زیر لبای عشق مستهیدریم ارتش ما 20 میلیونیست دشمن گوش کن دائما یک شیعه خوش رو نیست دشمن گوش کن
جوانها را یادشون بدید همه جا باید اینطور بشه که یه مملکتی فرض کنید 20 میلیون جوان که دارد 20 میلیون تفنگدار داشته باشه
ارتش ما 20
منم که روحانی هستم افتخار میکنم که امروز این لباس رو بپوشم.
همیشه پشت هم هستیم ما، شک نکن بایش بیو
دست بیعت ورمشوک اول در روح الله هبس چون مره بو عهددن سوجند الا الله هبس.
صافی هم اگر داریم یک دستیم ما، بین طوفان ها همیشه پشت هم هستیم ما، شک نکن بایش بیفتد جنگ هر کس میرویم بیم ها با تا خود بیت المقدس میرویم.
Thunderluar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar presidentit kontravers amerikan Donald J. Trump. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë president amerikan. Trump, dy anët e monedhës. Në këtë emision, do të flasim mbi zhvillimet e fundit në fushatën presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në disa ditë të mbetura. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ka kaluar qoftë edhe një javë pa kaluar me polemika me tweetet, komentet dhe vendimet e tij që nga ardhja e tij në shtëpinë e bardhë. Personaliteti, qëndrimi dhe sjellja e paparashikueshme e Donald Trump dhe jashtë traditës morale dhe politike të tij e kanë bërë atë presidentin amerikan më të diskutuar në lajme dhe në komente. Në ditët e mbetura përpara zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shpresat përfitoren e presidentit amerikan Donald Trump po zhduken deri në atë pikë saqë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë i është drejtuar murgeshave. Publikimi i imazheve të murgeshave ungjillore në tubimin e fushatës së Donald Trump në shtetin Ohio u bë pjesë e titujve kryesor të lajmeve. Në foto, të treja morgeshat kishin veshur maska me shkurtesën MGMA, shkurtesa për Trump, We Restore America Greatest, ne e rikthejmë madhështinë Amerikës. Publikimi këtyre fotove në rrjetet sociale ka krijuar shumë polemika. Morgeshat luten për Trump gjatë fjalës së tij në Circleville. Thuhet se ato nuk ishin morgesha të vërteta dhe fushata e Trump i ka përdorur ata sipas planeve të paramenduara të Trump për të tërhequr vëmendjen e votuesve katolik. Publikimi i imazheve ka hasur në një reagim nga përdoruesit e rrjeteve sociale, veçanërisht Twitter. Një përdorues shkroi se Trump po vepron me dëshpërim. Shumë përdorues besojnë se ata janë paguar për të shkuar në këtë tubim dhe nuk janë as pak morgesha, por vetëm kishin veshur rrobat e morgeshave. Deri më tani më shumë se 55 milion votues amerikan kanë votuar herët. Është vlerësuar se më shumë se 35 milion njerëz votuan në distancë në qendrat e votimit dhe më shumë se 15 milion njerëz shkuan në qendrat e votimit. Donald Trump dhe Mike Pence votuan të dy në Florida dhe Indiana. Zëvendësja Joe Biden, Kamala Harris, gjithashtu votoi me post. Sondazhet e fundit në 13 shtetet më vendimtare të zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tregojnë se Biden do të ketë 218 vota elektorale pafitore në këto 13 shtete. Kështu, të emëruarit demokrat i duhen vetëm 52 vota elektorale nga këto 13 shtete për të fituar 270 vota në kolegjin zgjedhor. Donald Trump po përballet me një situatë më të vështirë se sa pa një fitore dhe në këto 13 shtete vendimtare, ai do të marrë vetëm 125 vota elektorale. Si rezultat, presidenti aktual amerikan duhet të jetë në gjendje të fitojë të paktën 145 vota elektorale në 13 shtete vendimtare për të fituar zgjedhjet e ardhshme. Një nga shtetet vendimtare është Pennsylvania, ku rezultatet e votave janë përcaktuar deri diku. Gjithsej, 1.461.135 votues të Pensilvanisë hodhën votat e tyre me më shumë se 1.000.000 vota për demokratët. Reagimi Trump ndaj rezultateve paraprake të zgjedhjeve në Pensilvani është i diskutueshëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës shkroi në Twitter se gabimi i votimit në shtetin e Pensilvanisë ishte i qëllimshëm dhe bëri thirrje për një hetim të korrupsionit politik në atë shtet. Një nga çështjet kryesore në këtë periudhë të zgjedhjeve amerikane janë dyshimet që Trump ka krijuar në lidhje me rezultatet e zgjedhjeve me postë. Kështu që në dy debatet midis Trump dhe Biden dhe në konferencat dhe në intervistat mes Trump dhe Biden, një nga pyetjet më të rëndësishme ishte pranimi i rezultatit të zgjedhjeve. Donald Trump është përgjigjur në një mënyrë të tillë që nëse humbet, kjo do të thotë që zgjedhjet janë manipuluar dhe ka dhënë një përgjigje të paqartë në lidhje me pranimin e rezultatit të zgjedhjeve. Niveli i urrejtjes ndaj Trump është aq i lartë saqë një pjesë e konsiderueshme e votave të Joe Biden janë votat negative të Trump. Atmosfera bipolare e krijuar gjatë kësaj periudhe të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rritur shumë motivimin për të marrë pjesë në zgjedhje. Disa qendra votimi kanë parashikuar se rekordi i pjesëmarrjes në zgjedhje në 100 vitet e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të thyhet. Për këtë arsye, debati midis Donald Trump dhe Joe Biden nuk pati një ndikim të rëndësishëm në forcimin e bazës së tyre sociale. Sigurisht, Donald Trump kishte shumë shpresa te këto dy debate në të rreqen e votave të votuesve hezitues, por rezultati i zgjedhjeve pas debatit treguan se ende Joe Biden është në krye.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Elita akademike dhe artistike amerikane mbajti një qëndrim të qartë kundër Donald Trump. Në një letër të hapur më shumë se 700 ekonomist, duke përfshirë disa fitues të çmimit Nobel, paralajmëruan votuesit që të mos votojnë për zgjedhjen e Donald Trump, duke i quajtur atë një menaxher të keq që ka çuar në dështim ekonomik të vendit. Sipas Forbes, letra tregon pikat kryesore duke përfshirë dështimin e Donald Trump për të përmbushur premtimet e tij në vitin 2016. Në letër thuhet: ai nuk e mbajti premtimin e tij në rritjen ekonomike dhe shumica e premtimeve të tij janë irracionale ose të parritshme. Ekonomistët gjithashtu kanë kritikuar aspektet të tjera të administratës së Trump që nuk kanë të bëjnë me politikat ekonomike, duke përfshirë përhapjen e dezinformatave dhe teorive të konspiracionit dhe refuzimin e tij për të botuar deklaratat e taksave dhe nxitjen e një kulture të korrupsionit të shfrenuar. Letra e hapur deri më tani është nënshkruar nga 701 ekonomist, përfshirë këtu 7 fitues të çmimit Nobel në ekonomi. Letra, përveç letrës në të cilën 13 fitues të Nobelit në ekonomi mbështetën programet ekonomike të Joe Biden, ekonomistët në një letër të fundit shkruan: vetëm në një mandat, Donald Trump i ka bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të paharruara dhe nuk është ndëshkuar për këtë. Ne i këshillojmë fuqimisë votuesit se mund të bëjnë atë që askush tjetër nuk mund ta bëjë. Riparoni demokracinë tuaj duke votuar për të rrëzuar Donald Trump. Qëndrimet dhe deklaratat e figurave afër Trump, brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës tregojnë se ata po përgatiteshin për të mbështur Trump. Shefi i shtabit të shtëpisë së bardhë, Mark Meadows, në një intervistë me rrjetin amerikan të lajmeve, tha se ne nuk duam ta kontrollojmë pandeminë, ne duam ta kontrollojmë faktin se mund të prodhojmë vaksina, ilaçe ose gjëra të tilla që ulin ashpërsinë e sëmundjes. Një nga çështjet kryesore në këtë periudhë të zgjedhjeve amerikane ishte pandemia e koronavirusit dhe pamundësia e administratës së Trump për të frenuar përhapjen e virusit dhe për të zvogëluar numrin e vdekjeve nga sëmundja e koronavirusit. Donald Trump dhe anëtarët e administratës së tij po përpiqen të minimizojnë rëndësinë e virusit korona dhe paaftësinë e tij për të marrë me virusin, duke thjeshtuar virusin vdekjeprurës dhe duke krahasuar atë me një grip të thjeshtë. Por qasja e administratës Trump ka dëmtuar më shumë bazën shoqërore të republikanëve. shefi i shtabit të shtëpisë së bardhë tani duket se ka arritur në përfundimin se ata nuk kanë mundësi të ndryshojnë qasjen e tyre për të minimizuar shpërthimin e virusit korona dhe kanë bërë të qartë se ata nuk kërkojnë të frenojnë koronën, por kërkojnë një kur për sëmundjen e virusit. Sidoqoftë, të gjitha institucionet prestigjioze shkencore dhe akademike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në botë kanë theksuar se mënyra më e rëndësishme për të kontrolluar virusin korona është parandalimi i përhapjes së kësaj sëmundje, sepse nuk ka asnjë afat kohor për sigurimin e një vaksine efektive në luftimin e koronavirusit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryesojnë listën e vendeve me shkallën më të lartë të të infektuarve dhe vdekjeve nga koronavirusi. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gati 1000 njerëz në ditë vdesin nga sëmundja e virusit korona. Deri më tani, më shumë se 8 milion amerikan janë infektuar me koronavirusin dhe gati 230.000 kanë humbur jetën. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krah njohjes së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin? Duke marë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriu është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Çdo kush që ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij, dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij, e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten, nuk do ta dallojë pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit." Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: "Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij." Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore, dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesari i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij, dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij." Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.